Today This Morning.
Good morning, VOA This Morning. Kembali menyapa Anda pagi ini dari Washington, D.C. bersama saya, Rifan Dwi Astono. Di hari Kamis, 18 Maret 2021 ini, kami sudah menyiapkan perkembangan terbaru dari kasus penembakan di Atlanta, Georgia, yang menewaskan 8 orang, di mana 6 diantaranya merupakan perempuan keturunan Asia.
Tapi yang pertama kali saya dengar itu adalah perasaan sedih gitu. Karena selama ini tuh saya merasa Atlanta aman kondisinya. Bahkan sejak awal pertama saya menginjakan kaki pindah ke Atlanta ini, saya merasakan kayak semuanya itu welcome gitu.
Peningkatan sentimen anti-Asia di Amerika ini belakangan memang menjadi sorotan setelah terungkapnya sejumlah video yang memperlihatkan aksi-aksi kekerasan terhadap warga berdarah Asia di Amerika. Walau sebetulnya kasus serupa mulai mengalami peningkatan sejak pandemi virus corona merebak setahun lalu. Nah, sementara itu dalam berita lainnya, program Kartu Prakerja yang digagas oleh Presiden Joko Widodo diklaim berhasil menolong pekerja yang terkena PHK.
Setelah saya mengalami pekerjaan selama 3 bulan karena mungkin kinerja saya diangkat jadi supervisor. Saya mengambil pelatihan lagi untuk mengasah keterampilan saya, memasarkan produk lewat internet, Pak. Dan ada desain grafis juga yang menunjang pekerjaan saya.
Selain di radio ini, siaran VOA This Morning juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, sebelum kita bahas kedua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington DC, saya Madioni. Laki-laki yang diduga membunuh 8 orang, kebanyakan perempuan keturunan Asia, di 3 panti pijat di bagian tenggara negara bagian Georgia, Amerika, telah diidentifikasi sebagai Robert Aaron Long dari Woodstock, kota 48 km di barat laut Atlanta. 6 dari 8 orang yang ditembak mati adalah keturunan Asia, meningkatkan ketakutan bahwa tersangka kulit putih berusia 21 tahun itu melakukan kejahatan rasial terhadap warga Amerika keturunan Asia. Tapi Long yang sudah ditahan dan menghadapi tuduhan pembunuhan mengklaim pembunuhan itu tidak bermotif rasial, kata Kapten Sheriff Kabupaten Cherokee, Jay Baker Rabu. Baker mengatakan interogasi Long mengungkapkan tanda-tanda kemungkinan kecanduan seks dan panti pijat yang menurut Baker mungkin pernah dikunjungi Long sebelumnya sebagai godaan yang ingin disingkirkan Long.
The investigation is ongoing. We don't yet know. We're not yet clear about the motive. But I do want to say to our Asian American community that we stand with you and understand how this has frightened and shocked and outraged all people.
Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Kamala Harris menyampaikan keprihatinan terhadap penembakan di Atlanta. Kekerasan terhadap warga keturunan Asia harus diakhiri, kata mantan Presiden Amerika Barack Obama Rabu setelah serangkaian penembakan di daerah Atlanta menewaskan 6 perempuan Asia. Meski motif penembak belum diketahui, identitas para korban menekankan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kekerasan anti-Asia harus diakhiri, kata Obama di Twitter. Pihak berwenang di Georgia mengatakan kepada wartawan mungkin terlalu dini untuk menentukan apakah serangan di daerah Atlanta itu merupakan kejahatan rasial. Presiden Amerika Joe Biden punya pesan sederhana untuk para migran Amerika Tengah yang ingin pergi ke Amerika. Tetaplah di negara Anda. Saya mengatakan dengan jelas, jangan datang, kata Biden kepada ABC News dalam sebuah wawancara Selasa.
So don't leave your town or city or community.
Jangan tinggalkan kota kecil atau kota besar atau komunitas Anda, tambahnya. Jumlah remaja dan anak-anak tanpa pendamping yang ditahan di Amerika di sepanjang perbatasan Amerika-Meksiko melonjak dalam beberapa pekan terakhir menjadi hampir 30 ribu pada Februari. Amerika kesulitan menyediakan tempat tidur yang cukup untuk menangani arus masuk dan menemukan kerabat mereka yang sudah tinggal di Amerika atau orang-orang yang bersedia merawat mereka. Biden yang menjabat selama hampir 2 bulan telah menghentikan pembangunan tembok perbatasan yang diperjuangkan oleh mantan Presiden Donald Trump dan meyakini apa yang disebutnya kebijakan imigrasi yang lebih manusiawi. Perdana Menteri India Narendra Modi telah menyerukan langkah cepat dan tegas untuk segera menghentikan pandemi gelombang kedua COVID-19 yang merebak di negara itu. Kasus-kasus meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah penurunan secara konsisten meningkatkan harapan bahwa pandemi berkurang di India yang memiliki kasus terbanyak setelah Amerika dan Brasil. Dengan hampir 29.000 infeksi baru pada hari Selasa, India melaporkan angka tertinggi satu hari dalam 3 bulan terakhir. Otoritas kesehatan mengatakan lonjakan itu tidak dipicu oleh mutasi mutasi virus seperti yang terjadi di beberapa negara barat. Mereka menuduh buruknya kepatuhan terhadap protokol seperti mengenakan masker.
Agar hum is badhti hui mahamari ko yahi nahi rokenge to deshvyapi outbreak ki sthiti ban sakti.
Jika kita menghentikan pandemi di sini, maka akan terjadi wabah nasional. Demikian peringatan yang disampaikan Modi Rabu dalam pertemuan virtual dengan menteri-menteri penting India. Juru bicara kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, Rabu mengatakan laporan intelijen Amerika yang mengindikasikan Rusia ikut campur dalam pemilu Amerika tahun 2020 tidak benar dan sama sekali tidak berdasar dan disertai bukti. Peskov bereaksi terhadap laporan yang dirilis Selasa oleh Kantor Direktur Intelijen Nasional, DNI Amerika. Laporan itu mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui operasi pengaruh untuk merugikan Presiden Amerika Joe Biden, meningkatkan peluang mantan Presiden Donald Trump yang merusak kepercayaan dalam pemilihan serta memperburuk perpecahan sosial di Amerika. Laporan itu mendapati upaya Rusia tidak segigih pada tahun 2016 untuk mengakses infrastruktur pemilu Amerika. Dalam konferensi telepon dengan wartawan, Peskov mengatakan Rusia tidak mencampuri pemilihan umum Amerika pada tahun 2016 atau 2020 seperti yang disebutkan dalam laporan itu. Rusia tidak ada kaitannya dengan kampanye apapun yang menentang setiap kandidat, kata juru bicara kepresidenan Rusia itu. Ia memperkirakan pemerintah Amerika menggunakan laporan itu untuk menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Rusia, yang katanya merusak hubungan Rusia-Amerika yang sudah menyakitkan. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, 8 orang tewas dalam 3 insiden penembakan di Atlanta, Georgia, Selasa sore. 6 di antara 8 korban tewas adalah perempuan Asia. Insiden ini kembali menguatkan kekhawatiran meningkatnya sentimen anti-Asia di Amerika. KJRI Houston kembali mengingatkan warga Indonesia di kota itu untuk waspada. Peringatan serupa sebelumnya pernah dikeluarkan KJRI New York dan KBRI di Washington, D.C. FM Azrieva melaporkan.
Pendengar, Henny Kusumawati dan suaminya Teguh Yulianto yang sudah 10 tahun menetap di Atlanta, Georgia, akhir pekan lalu menghabiskan waktu di pinggir Taquaw River. Bersama puluhan warga Amerika lainnya, mereka bersantai dan sesekali bertukar sapa. Di wawancara VOA Rabu pagi, Henny mengatakan, selama tinggal di kota itu tidak pernah sekalipun ia merasa khawatir dengan keselamatannya. Tapi semua berubah ketika ia mendengar kabar penembakan 8 orang di 3 spa terpisah di Atlanta Selasa sore, di mana sebagian besar korban adalah perempuan Asia.
Wah, terus terang saya mixed feeling ya, Mbak ya. Tapi yang pertama kali saya dengar itu adalah perasaan sedih gitu loh. Karena selama ini tuh saya merasa Atlanta aman kondisinya. Bahkan sejak awal pertama saya menginjakan kaki pindah ke Atlanta ini, saya merasakan kayak semuanya tuh welcome gitu.
Hal senada disampaikan Daniel Fu, seorang diaspora Indonesia lainnya yang tinggal di kota yang sama.
Kemarin pas waktu kejadian itu sekitar jam 5, anak saya udah text saya, nanya saya ada di mana. Kalau papa nggak ada di luar, cepet pulang. Karena ada kejadian shooting rampage. Saya waktu itu kaget juga, kok bisa ada kejadian gini.
8 orang tewas dalam insiden penembakan di 3 spa di Atlanta Selasa sore. 6 di antara korban diketahui sebagai perempuan keturunan Asia. Kepolisian Atlanta mengatakan telah menangkap tersangka pelaku Robert Aaron Long yang berusia 21 tahun. Dan masih menyelidiki motif penembakan itu.
The suspect was identified as Robert Aaron Long, 21 years old, lives in unincorporated Cherokee County.
Kantor berita Yonhap mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan melaporkan, diplomat di Atlanta telah memperoleh kepastian dari polisi bahwa 4 di antara korban tewas itu adalah perempuan keturunan Korea. Ditambahkan, kantor konsulat mereka di Atlanta masih berupaya mengkonfirmasi kewarganegaraan para korban. Koresponden VOA di Gedung Putih mengabarkan bahwa Presiden Joe Biden telah mendapat penjelasan melalui telepon dari Jaksa Agung Merrick Garland dan Direktur FBI Christopher Wray tentang insiden penembakan itu. Biden menyesalkan insiden mengerikan tersebut.
It is very, very troubling. But I'm making no connection at this moment to the motivation.
Insiden penembakan ini kembali menguatkan kekhawatiran meningkatnya sentimen anti-Asia di Amerika beberapa minggu terakhir. Stop AAPI Hate, satu LSM yang dibentuk untuk menanggapi meningkatnya diskriminasi anti-Asia sejak bermulanya pandemi virus corona Maret 2020 lalu, menyebut penembakan di Atlanta ini sebagai tragedi yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dalam komunitas yang selama ini sudah mengalami begitu banyak tindakan diskriminatif. Konsul Jenderal Indonesia di Houston, Andre Omer Siregar, kepada VOA mengatakan telah meningkatkan komunikasi tidak saja di antara sesama kantor Konsulat Jenderal Indonesia di beberapa negara bagian lain, tapi juga dengan diaspora Indonesia di wilayah kerja KJRI Houston dan otorita berwenang.
Tor. Saya pesan kepada masyarakat, please stay safe dan please stay calm. Ini sudah build up sejak lama ya Bu ya, sejak tahun lalu, dan dengan COVID ini menjadi suatu concern yang kita semua berharap bisa segera selesai.
Saya Fama Sreva, VOA, Washington. VOA.
Anggota Parlemen Amerika Serikat tengah berusaha mencari solusi atas semakin banyaknya migran anak di bawah umur tanpa pendamping yang tiba di perbatasan Amerika dan Meksiko. Tim VOA melaporkan.
Sedikitnya 40 anak ditahan di tenda-tenda di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Jumlah itu hanya sebagian dari sekitar 4.200 anak di bawah umur yang tiba tanpa pendamping di perbatasan Amerika Serikat, sehingga membuat pihak berwenang Amerika Serikat kewalahan dalam beberapa pekan terakhir. Situasi itu menempatkan pemerintahan Biden dalam posisi terpaksa membela diri. Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Alejandro Mayorkas, mengatakan,
"We did not expel them as the Trump administration did.
Kami tidak mengusir mereka seperti semasa pemerintahan Trump. Kami menempatkan anak-anak dalam perawatan dan hak asuh Departemen Layanan Kemanusiaan dan Kesehatan sampai kami bisa mendapatkan orang tua asuh bagi mereka."
Lonjakan kedatangan mereka belakangan ini di perbatasan mungkin antara lain disebabkan oleh anggapan bahwa pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah Joe Biden kini lebih terbuka bagi para pencari suaka. Badan Manajemen Darurat Federal atau FEMA turun tangan untuk membantu. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan,
"This is one of the steps that the president felt would help."
Ini salah satu langkah yang menurut Presiden akan membantu, bukan solusi akhir, tetapi membantu mempercepat pemrosesan, memastikan mereka yang melintasi perbatasan mempunyai akses ke perawatan kesehatan dan medis. Jumlahnya jelas sangat besar. Ini adalah tantangan besar. Partai Republik yang mengunjungi perbatasan mengatakan Biden telah memperburuk masalah. Sebagian dari mereka menyebut kebijakan Biden memungkinkan tersangka teroris menyeberang masuk ke Amerika Serikat. Pemimpin fraksi Republik yang minoritas di DPR Amerika Serikat, Kevin McCarthy, mengatakan,
"The health of this nation, the safety and security of America."
Kesehatan bangsa ini, keselamatan dan keamanan orang Amerika serta perbatasan kita adalah tugas presiden.
Pemecahan jangka panjang atas perdebatan lama tentang imigrasi akan lebih sulit didapat. Fraksi Demokrat di DPR akan mengeluarkan undang-undang pekan ini yang melindungi para pekerja pertanian dan imigran tanpa dokumen agar tidak dideportasi karena mereka dibawa ke Amerika Serikat semasa anak-anak. Itu merupakan dua bagian kecil dari rencana reformasi imigrasi Biden yang akan memberi status hukum bagi sebagian besar dari 11 juta migran yang hidup dalam status ketidakpastian. Senator Demokrat Bob Menendez mengatakan,
"It will modernize our system, offer a path."
Ini akan memperbarui sistem kami, membuka jalan menuju kewarganegaraan bagi orang-orang yang bekerja keras dalam komunitas kita, menyatukan kembali keluarga, dan meningkatkan peluang imigrasi yang sah.
Tetapi undang-undang itu tidak punya peluang untuk disahkan di Senat, di mana Demokrat mempunyai mayoritas tipis dan banyak senator Republik yang menolak apa yang mereka lihat sebagai pengampunan bagi imigran tanpa dokumen. Pemimpin Senat mengatakan dua rancangan undang-undang yang lebih kecil itu akan diajukan untuk pemungutan suara pada bulan April.
Selama satu tahun berjalan, program Kartu Prakerja yang digagas oleh Presiden Joko Widodo diklaim berhasil menolong pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja alias PHK. Laporan selengkapnya disampaikan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo mengaku senang karena program Kartu Prakerja yang digagas tahun lalu telah berhasil meningkatkan keterampilan para pekerja di tanah air. Hal tersebut dibuktikan dengan salah satu pengalaman peserta program pelatihan Kartu Prakerja yang diundang ke Istana Negara Jakarta Rabu 17 Maret. Stephen Lirio dari Manado berhasil menjadi supervisor setelah semula berprofesi sebagai satpam. Rio pun berbagi pengalamannya dengan Jokowi tentang bagaimana dia terkena PHK akibat pandemi COVID-19. Setelah mengetahui ada program Kartu Prakerja, lelaki berusia 42 tahun ini kemudian mencoba peruntungannya dengan mendaftar pada gelombang 3 dan langsung diterima. Pelatihan yang awalnya dipilih oleh Rio adalah di bidang marketing. Setelah pelatihannya selesai, Rio mencoba kembali melamar pekerjaan dengan berbekal sertifikat prakerja dan diterima di salah satu perusahaan operator seluler sebagai karyawan di bagian pemasangan poster.
Yang lebih kaget lagi, setelah saya mengalami pekerjaan selama 3 bulan karena mungkin kinerja saya diangkat jadi supervisor. Saya mengambil pelatihan lagi untuk mengasah keterampilan saya memasarkan produk lewat internet, Pak. Dan ada desain grafis juga yang menunjang pekerjaan saya.
Jokowi pun mengapresiasi langkah Rio yang tidak berhenti belajar untuk bisa meningkatkan keterampilannya di berbagai bidang. Jokowi mengatakan setidaknya ada 55 juta orang yang mendaftar di program Kartu Prakerja. Namun sayang, pada tahun lalu pemerintah hanya bisa mengakomodir 5,6 juta orang saja. Untuk tahun 2021, 1,8 juta orang telah diterima untuk mengikuti program ini. Menurutnya, ada 5 macam pelatihan yang paling diminati oleh peserta program Kartu Prakerja, yakni pelatihan di bidang pemasaran online, food and beverage, IT, perkantoran, dan kewirausahaan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS pada Agustus 2020, dilaporkan bahwa 88% keterampilan peserta telah meningkat setelah mengikuti pelatihan dalam program tersebut. Menurutnya hal ini tentu sangat bagus mengingat kompetisi di dunia kerja sangat ketat.
Kalau keterampilan kita, skill kita tiap hari tidak kita perbaiki, 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 hilang kita. Ini yang perlu saya ingatkan. Zamannya, zaman yang kecepatan perubahan itu cepat banget sekarang ini. Dan saudara-saudara harus mengikuti itu. Kalau perubahan ini nggak diikuti, ya tahu-tahu kita dulu. Teman saya udah jauh banget, kita kok masih di sini? Karena dia memperbaiki keterampilannya, meningkatkan skillnya, dan kita tidak.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan program semi bansos tersebut serapan anggarannya pada tahun lalu telah mencapai 19,98 triliun rupiah atau 99,9% dari total 20 triliun rupiah yang telah dianggarkan. Pada tahun 2021, ujarnya sudah ada 3 gelombang yang dibuka dengan 1,8 juta orang diterima dalam program ini. Pemerintah pun menargetkan pada kuartal 1 nanti ada 2,7 juta orang yang bisa meningkatkan keterampilannya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.